Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Theory of Justice karya filsuf Amerika John Rawls adalah karya filsafat politik normatif yang pertama kali terbit pada Nimus Nonstatuat dan kemudian direvisi oleh penulisnya. Buku ini bertanya tentang prinsip apa yang seharusnya mengatur lembaga dasar masyarakat seperti konstitusi, hukum, ekonomi, pendidikan, dan pembagian kesempatan. Rawls menyusun jawaban yang ia sebut keadilan sebagai kewajaran. Ia tidak memulai dari kepentingan kelompok tertentu atau hasil yang paling menguntungkan secara total, melainkan dari prosedur memilih aturan yang adil bagi setiap orang. Inti metodenya adalah posisi asal dan selubung ketidaktahuan, sebuah eksperimen pikiran yang menahan informasi tentang tempat seseorang kelak dalam masyarakat dari kondisi itu. Rawls membela kebebasan dasar yang setara dan membatasi ketimpangan ekonomi sosial melalui tuntutan agar ketimpangan menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Argumennya menjadi alternatif sistematis terhadap utilitarianisme, serta rujukan utama bagi perdebatan modern mengenai liberalisme, kesetaraan, hak, dan distribusi sumber daya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, posisi asal mengubah keadilan menjadi pilihan yang tidak memihak. Rawls memakai posisi asal sebagai alat untuk menguji apakah prinsip sosial sungguh adil. Dalam situasi hipotetis ini, para pihak diminta memilih aturan dasar masyarakat sebelum mengetahui posisi yang akan mereka tempati di dalamnya. Mereka tidak tahu kelas sosial, kekayaan keluarga, bakat alami, kecerdasan, kekuatan, jenis kelamin, keyakinan hidup, maupun peluang pribadi mereka. Kondisi ini disebut selubung ketidaktahuan. Tujuannya bukan menggambarkan kontrak sejarah yang benar-benar pernah terjadi, melainkan menyingkirkan keuntungan tawar-menawar yang muncul dari keberuntungan kelahiran dan kekuasaan yang tidak setara. Jika seseorang dapat saja lahir miskin, menjadi minoritas, atau memiliki kemampuan yang terbatas, ia memiliki alasan kuat untuk menolak aturan yang hanya menguntungkan orang kaya dan kuat. Namun, para pihak tetap dipandang rasional, yakni mampu memilih sarana yang aman untuk menjalankan rencana hidup apapun setelah selubung disingkap. Dengan demikian, Rawls menghubungkan ketidakberpihakan prosedural dengan isi prinsip keadilan. Metode ini juga menjelaskan mengapa keadilan bukan sekadar kemurahan hati kepada pihak lemah. Perlindungan bagi semua orang harus dapat dibenarkan dari sudut pandang siapapun yang belum mengetahui nasibnya sendiri. Kekuatan gagasan ini terletak pada pertanyaan praktis yang dipaksakannya, yaitu apakah kita tetap menerima suatu aturan jika kita tidak tahu akan diuntungkan atau dirugikan olehnya. Kedua, kebebasan dasar yang setara tidak boleh dikorbankan demi kemakmuran. Prinsip pertama, Rawls menyatakan bahwa setiap orang berhak atas skema kebebasan dasar yang sama luasnya. Sejauh kebebasan itu sejalan dengan kebebasan serupa bagi semua orang. Kebebasan yang relevan mencakup kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan berbicara dan berkumpul. Kebebasan hati nurani, kebebasan pribadi, hak kepemilikan pribadi tertentu, serta hak politik untuk ikut menentukan aturan bersama. Rawls memberi prinsip ini prioritas khusus, artinya peningkatan pendapatan nasional, efisiensi ekonomi, atau ketertiban administratif tidak dengan sendirinya membenarkan pengurangan kebebasan dasar sebagian warga. Sikap ini membedakan teorinya dari pendekatan yang mengukur kebijakan, terutama melalui jumlah kesejahteraan agregat. Dalam pendekatan semacam itu, penderitaan atau pembatasan hak minoritas berisiko dianggap dapat diterima bila mayoritas memperoleh manfaat lebih besar. Rawls menolaknya karena setiap orang memiliki kedudukan moral yang tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bagi tujuan kolektif. Meski begitu, kebebasan bukan berarti tanpa batas. Pembatasan dapat dibenarkan bila diperlukan untuk melindungi sistem kebebasan yang setara itu sendiri. Misalnya ketika kebebasan satu pihak menghancurkan kebebasan pihak lain. Fokusnya bukan kebebasan tanpa aturan, melainkan tata institusi yang menjamin warga yang bebas dan setara dapat menggunakan hak dasarnya secara nyata dan aman. Ketiga, prinsip perbedaan membatasi ketimpangan melalui kepentingan yang paling kurang beruntung. Rawls tidak menyatakan bahwa setiap hasil ekonomi harus sama rata. Dia mengakui bahwa perbedaan pendapatan, jabatan, wewenang, dan ganjaran dapat muncul dalam masyarakat yang produktif. Akan tetapi, ketimpangan hanya dapat dibenarkan menurut prinsip perbedaan apabila pengaturannya memberi manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Jadi, pertanyaan utamanya bukan apakah ketimpangan menghasilkan lebih banyak kekayaan secara umum, melainkan apakah posisi mereka yang berada di bawah menjadi lebih baik daripada dalam susunan alternatif yang lebih setara. Prinsip ini menggeser pembahasan dari hak istimewa berdasarkan kelahiran menuju pembenaran kelembagaan. Bakat alami dan latar keluarga adalah keberuntungan moral yang tidak layak dijadikan dasar mutlak untuk menguasai manfaat sosial. Masyarakat boleh memberi insentif bagi kerja, keahlian, atau inovasi, tetapi hasilnya harus berjalan dalam sistem yang memperbaiki prospek mereka yang paling rentan. Rawls juga memasangkan prinsip perbedaan dengan persamaan kesempatan yang adil. Jabatan dan posisi harus terbuka bukan hanya secara formal, melainkan dengan kesempatan yang cukup bermakna bagi orang yang memiliki kemampuan dan kemauan serupa, walaupun berasal dari kelas yang berbeda. Implikasinya meluas ke pendidikan, akses kesehatan, perpajakan, pasar kerja, dan perlindungan sosial. Teori ini tidak menyediakan daftar kebijakan siap pakai, tetapi memberi ukuran normatif yang ketat untuk menilai apakah desain ekonomi benar-benar bekerja bagi seluruh warga. Keempat, urutan leksikal, menjaga agar hak dan kesempatan tidak ditukar dengan keuntungan ekonomi. Salah satu unsur teknis terpenting dalam teori Rawls adalah urutan leksikal antara prinsip-prinsip keadilan. Prinsip kebebasan dasar memiliki prioritas atas prinsip yang mengatur ketimpangan sosial ekonomi. Di dalam prinsip kedua, persamaan kesempatan yang adil juga didahulukan daripada prinsip perbedaan. Urutan ini berarti pemerintah tidak boleh menukar hak politik atau kebebasan hati nurani warga dengan janji pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Demikian pula,
kebijakan tidak cukup disebut adil hanya karena meningkatkan kondisi kelompok paling kurang beruntung. Bila kebijakan itu membiarkan kesempatan hidup mereka dirusak oleh hambatan kelas yang sistematis. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa Rawls tidak menawarkan rumus penyeimbangan sederhana antara semua nilai. Ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi lebih dahulu sebelum manfaat ekonomi dipertimbangkan. Ia juga menggunakan gagasan barang primer, yakni hal-hal yang secara umum dibutuhkan orang untuk menjalankan beragam rencana hidup, seperti hak, kebebasan, kesempatan, pendapatan, kekayaan, dan dasar sosial bagi harga diri. Barang primer membantu menjelaskan apa yang seharusnya didistribusikan oleh institusi yang adil tanpa negara menentukan tujuan hidup terbaik bagi warganya. Warga dapat berbeda agama, cita-cita, dan pandangan tentang kehidupan baik, tetapi tetap dapat menyepakati kebutuhan akan kebebasan, kesempatan, dan sarana sosial yang memadai. Di sini terlihat watak liberal Rawls, yaitu melindungi pluralisme sambil menuntut struktur bersama yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, keseimbangan reflektif menghubungkan intuisi moral dengan rancangan institusi. Rawls tidak meminta pembaca menerima teorinya hanya karena satu eksperimen pikiran. Dia memakai metode keseimbangan reflektif, yaitu proses menyesuaikan pertimbangan moral yang telah kita yakini, prinsip umum, dan gambaran tentang kondisi sosial sampai ketiganya saling mendukung secara masuk akal. Misalnya, banyak orang menilai diskriminasi berdasarkan status kelahiran tidak adil, kebebasan dasar penting, dan kemiskinan ekstrem di tengah kemakmuran sosial membutuhkan perhatian. Namun, intuisi semacam itu kadang bertabrakan ketika diterapkan pada pajak, pendidikan, kepemilikan, atau kesempatan kerja. Keseimbangan reflektif mengajak kita memeriksa apakah intuisi awal perlu dipertahankan, diperjelas, atau direvisi ketika berhadapan dengan prinsip yang lebih koheren. Karena itu, A Theory of Justice bukan sekadar pembelaan atas hasil distribusi tertentu. Buku ini adalah teori tentang struktur dasar masyarakat, yaitu aturan utama yang membentuk prospek hidup warga sejak awal. Rawls menilai keadilan terutama pada lembaga, bukan hanya pada tindakan pribadi yang terpisah. Pendekatan tersebut memberi pembaca cara menilai apakah aturan pasar, sistem pendidikan, hak politik, dan jaring pengaman sosial bekerja bersama secara wajar keterbatasannya. Teori ini sangat abstrak dan berangkat dari masyarakat yang relatif tertata, sehingga penerapannya pada sejarah ketidakadilan, konflik identitas, atau politik global memerlukan pengembangan lebih lanjut. Namun justru, abstraksi itu membuat kerangkanya dapat dipakai untuk menguji banyak perdebatan tanpa bergantung pada kepentingan sesaat. Kesimpulannya, A Theory of Justice paling sesuai bagi mahasiswa filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan kebijakan publik, juga pembaca umum yang bersedia mengikuti argumen konseptual yang padat. Buku ini bukan pengantar ringan tentang ketimpangan atau panduan kebijakan praktis langkah demi langkah. Manfaat utamanya adalah menyediakan perangkat berpikir yang disiplin untuk menilai institusi. Pembaca belajar membedakan antara aturan yang sekadar efisien dan aturan yang dapat dibenarkan kepada orang yang mungkin menempati posisi paling tidak menguntungkan. Eksperimen selubung ketidaktahuan sangat berguna sebagai latihan untuk memeriksa bias dalam pandangan kita mengenai pajak, pendidikan, hak sipil, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial, prinsip kebebasan setara, persamaan kesempatan yang adil, serta prinsip perbedaan juga membantu memperjelas bahwa keadilan menuntut lebih dari amal pribadi atau pertumbuhan ekonomi agregat, dibandingkan karya filsafat politik yang hanya membela kebebasan pasar, kesetaraan hasil, atau manfaat terbesar bagi jumlah terbesar orang. Rawls menawarkan arsitektur yang lebih terpadu. Ia menyatukan perlindungan kuat atas hak individu dengan perhatian sistematis terhadap ketimpangan yang dibentuk oleh lembaga. Berbeda pula dari slogan politik, argumennya berusaha menjelaskan mengapa prinsip tertentu layak dipilih oleh warga bebas dan setara. Kerumitan buku ini memang menuntut kesabaran, terutama pada pembahasan metodologis dan kelembagaan. Kedalaman itu merupakan alasan ia tetap menonjol sebagai salah satu landasan utama filsafat politik kontemporer dan titik awal penting untuk menyetujui mengkritik atau mengembangkan teori keadilan modern. Jika Anda ingin mendukung John Rawls, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!